kulan wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada habeenteenii dhacdooyinka todobaadka waxaana idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. aan ku bilownay in ka badan 25 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa lagu dilay, 27 kalena waa lagu dhaawacay qarax ismiidaamin ah oo todobaadkan lagula beegsaday xerada ciidamada ee kuliyadda jaalasiyad ee magaalada Muqdisho. ciidanka lagu bartilmaameedsaday weerarka ayaa badankood ka tirsanaa guutada 14 Oktoobar ee xoogga dalka, waxaana ay ahaayeen ciidan la xareeyey oo dib loo tababarayey laakiin aan hubaysneyn, iyadoo qofku isa soo midaamiyey uu isku qarxiyey xilli ay saf ku jireen. 24 ka mida askarta dhaawacanta ayaa la sheegay in dhaawacoodu uu halis yahay, iyadoo kooxda Al-Shabaab ay markiiba sheegatay mas-uuliyadda weerarka ismiidaaminta. saraakiisha ciidanka ayaa sheegay in qofka isqarxiyey uusan ka tirsanayn ciidanka xoogga, laakiin uu ahaa qof xerada la soo geliyey. weerarka ayaa loo xiray 3 sarkaal oo midkood uu gaashaan la sare yahay, sida ay VOA u sheegeen ila wareedyo ka gaabsaday in magacooda la sheego sabab la xiriira inaan loo ogolayn inay warbaahinta la hadlaan. gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe, oo cambaareeyey qarixii lala beegsaday ciidanka, ayaana sheegay in weerarkaasi uu ka dhashay mas-uuliyad darro, wuxuuna intaa ku daray inuu jiro shaki weyn oo ku saabsan habka weerarka u dhacay, isla markaana ay jiraan dad fududeeyey sida uu hadalka u dhigay.
waxaan cambaareynaynaa falkii fulinimada lahaa, naxariis darrada ahaa, diin laawada ahaa oo shalay dhibaatadaas lagu gaarsiiyey ciidamada qalabka sid ee ummadda Soomaaliyeed u shaqaynahayay xorriyadoodii, noloshoodii, sharaftooda difaacayay, in maaragtay bahal ahlunaar ah oo nafti hilaaga ah soo dhexgalo oo dadkaas sidaa lagu dhabaatay, aad iyo aad baan u ambaaraynaynaa, waana ka xunnahay. meesha shalay gaas lagu baabi'iyey, lagu qarxiyey, meel iska imaan kara ma aha, meel caadiya ma aha in ay xaladooda joogaan intii bahal maaragtay fuli ahlunaara lasoo daroogay waxba ogeyn soo dhexgalo oo la hilaago, runtii wax loo adkaysan kara ma aha. meeshaas waxaa ka muuqata mas-uuliyad xuma ka muuqata.
dhinaca kale, dowladda Soomaaliya ayaa todobaadkan sheegtay inay Ruushka la siixatay heshiis lagaga cafinayo dayn ka badan 648 milyan oo dollar, taasoo ay dowladda Ruushka ku lahayd Soomaaliya. naadiga Baariis ayaa ah kan daynta ugu badan ku leh Soomaaliya, iyadoo Ruushka uu noqonayo dalkii ugu dambeeyey ee ka tirsan naadigaas oo ay Soomaaliya la gasho heshiis dayn cafin ah. waxaa la filayaa in dhammaadka sanadkan si rasmi ah go'aan looga gaaro geediga dayn cafinta Soomaaliya ay sanadaha badan soo waday kadib marka ay kulmaan guddiga sare ee sanduuqa lacagta dunida ama IMF. haddaba wariyaha VOA-da Ismaaciil Xuseen Farjar oo ku sugan Washington ayaa arrinkaasi wax ka weydiiyey wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya, Biixi Iimaan Cige, oo Soomaaliya u siixay heshiiskan isagoo jooga magaalada St Petersburg ee dalka Ruushka.
waxaad ka warqabtaa in dowladda Soomaaliyeed muddaba garwadeenka ahayd barnaamij ballaaran oo loogu talagalay in deynta dowladda iyo dadka Soomaaliyeed lagu leeyahay laynagaga cafiyo. barnaamij muddo soo socday buu ahaa. waxaan hadda ku dhownahay gabagabada geedigaas iyo hayaankaas oo la filayo dabayaaqada sanadkan bisha December 6-deeda in go'aanka kama dabaysta laga gaadho. waxaanan ku rajo weynahay idam Allah inaan ku guuleysano oo deyntaas iyo culayskaas laynaga dulqaado oo laynaga cafiyo si aanu fursad ugu helno inaynu dunida la sifeecan oo toosa ula macaamilno.
waan gartay wasiir, bal haddaad siirad dul taagtid heshiiskan aad la gasheen dowladda Ruushku muxuu yahay, bal haddaad arrinta faahfaahin naga siisid.
waad mahadsan tahay. walaal, dadaaladaas iyadoo lagu jiro oo la dardar gelinayo howlaha barnaamijka dayn cafiska ayaa waxa aanu usoo kicintinay dalka Ruushka. Ruushkuna wuxuu ka mid ahaa dalalka deymaha ugu culculus inagu lahaa, weliba marka laga hadlayo kuwa loo yaqaano naadiga Baris, Baris Club loo yaqaano, oo 9 dowladood oo hore ay hore inooga cafiyeen deymihii ay nagu lahaayeen. Ruushkuna ahayd marka naadiga laga hadlayo dowladda ugu dambeysa inaga cafiyeysa deyntaas. marka maanta waxaanu runtii soo gabagabeynay oo galay isafgarad taariikhiya iyo heshiis runtii guul weyn u soo hooyay dadaaladeena aynu ugu jirno dayn-cafiska. Laba heshiis baanu galay, heshiis waafaqsan hanaanka naadiga Paris Club oo laynagaga cafiyey lacag dhan 684 million, iyo heshiis kale oo isaguna khuseeya lacag dowladda Ruushku ay bangiga dhexe ee Soomaaliya dhigatay 1916 oo loogu talagalay arrimo ganacsi la xidhiidha oo qadarkiisu isna dhan yahay 7.5 million, oo iyadana isafgarad laga gaaray baa jira.
Haddaba Soomaaliya maxay uga dhigan tahay in deynta laga cafiyo? Ayaan weydiiyey Maxamed Muqtaar oo ah madaxa macadka daraasaynta ee CIPAM, horena usoo noqday wasiirkii batroolka ee Soomaaliya.
Soomaaliya waa waddan kasoo kabanaya burbur dhaqaale. Wadamada marka noocaas oo kale waxay laga maarmeen inay helaan maalgelin. Marka maalgelinta laba nooc way ku imaan kartaa: inay maalgelin caalamka ka raadiyaan oo shirkado yimaadaan dalkii oo ay maalgashadaan, balse taa dhibaatada ay leedahay waxay tahay waxaa saameyn kugu yeeranaya waxa la maalgelinayo, waxa la qabanayo. Shirkadahaas ayaa saameyn kugu yeeranaya waxa ay rabaan kaliya ayaa laga shaqeynaya. Balse haddii waddanka deyn uu qaato, waddanka ugu madax banaanaana mashaariicdu asaga ku arkay inuu madax banaan yahay, ama baahida dalka ay ku jirto ama danta dalka ay ku jirto, inuu maalgashto oo uu ku hormariyo. Marka waxaan rajeynaynaa haddii la yiraahdo in lacagahaas deynta ah ee Soomaaliya laga cafiyey ay u saamixi doonto Soomaaliya inay deyn cusub qaato, deyntaas cusubna lagu maalgeliyo horumarka dhaqaalaha dalka.
Waa gartay. Marka dowladda Soomaaliya sidee ay uga faa'iideysan kartaa deyn cafiska haddii uu dhaco? Maxay sii yihiin caqabadaha ay wajihi karto kadib marka ay dhacdo deyn cafinta?
Marka ay deyn cafinta dhacdo, waxyaabaha ugu horeynaya waxay tahay waxaa istaagaya kaalmooyinka ayaa istaagaya waddanka waxa la filayaa inuu asaga heli karo maalgelin ama dhaqaaluhu heli karo uu ku fuliyo howlihiisa. Haddii marka lacagahaas lasoo qaadaya ama si xun loo isticmaalo, ama aana lagu qaban mashaariic wax soo saar leh, ama loo isticmaalo kadib mashaariicdan running costiga ah ama macnaha lagu socodsiiyo sida shaqaalaha mushaarka dowladda wax lamid a loo isticmaalo, dan waxay keenaysaa caqabad, sababto lacagahaas waxaa la socda dulsaar aad u badan oo ay tahay inaan dib ugu bixino. Marka horta dhankaas culaysa keena, balse haddii la rabo in loo isticmaalo waa inaan la imaano qorsho oo aan ugu diyaar garoobeyna dalka in aan ka faa'iidaysano. Sidaan Soomaaliya wada ognahay, Ilaah wuxuu na siiyey kheyraad kala duwan, ayuuna siiyey fursado, iyo meeshaan ku nahay laftigeeda waa fursad. Marka arrimahaasi marka ayaa loo isticmaali karaa in loo sameeyo, laakiin mashruuc walba oo loo sameynayo waa in qiimeyntiisa goonida ah loo sameeyo oo la hubiyo in lacagta la gelinayo iyo lacagta kasoo baxaysa inay noqonayso mid bixin karta lacagtii dulsaarkaed, mid bixin karta raasumaalkii deynta aheyd, iyo sidoo kale dalka macnaha u keeni karta dakhli oo shirkadahan waddanka gudihiis ka shaqeynaya ay fursad u noqoto in berita laga maarmo ku tiirsanaanta deymanka dibadda ah.
Guud ahaanba dhegaystayaal, xubinteenii dhacdooyinka toddobaadka waa nagayntaa. Tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.